بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا ونكسنا قيارتا قيمها يقدر انت مدنة هودة نقدة كيسانة يوميل كستوات كسوك انتهين ومالين أحد تاريخ دو ايكو استيسان تهي لبدا بيشا أغوستو سند لبدا كنشان يطبنك كسو دوادا دقيسيغ ورك راديو ورليرو دان Abdulwali Maxamed Cali Gaas madaxweynaha maamulka Puntland ayaa waxa uu ku eedeeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya inay ku fashilantay ballanqaadyo dhowr oo hore ay ugu ballanqaaday xilligii Xasan Sheekh Maxamuud uu ku jiray ololaha doorashooyinka ka oo ahaa inay hirgeli doonto doorashooyin qof iyo cod ah marka la gaaro sanadka 2016 balse haatan ay u muuqanaysaa arrintaasi mid beenooday Abdulwali Gaas ayaa hadalkan waxa uu ka sheegay munaasabada xuska 17aad ee ka soo wareegtay aasaaskii maamulka Puntland oo lagu qabtay magaalada Garoowe iyo magaalooyin dhowr oo ka tirsan maamulkiisa waxana bulshadii ka qayb gashay uu sheegay in ay dawladda federaalka ee Soomaaliya haatan jirta ay tahay mid aan wax lala qabsan karin asigoona tilmaamay in curyaamin ay ku hayso maamulkiisa Abdulwali Gaas ayaa waxa uu dhanka kale soo hadal qaaday dhismaha garoomada ee ka soconaya deegaanada maamulka Puntland asigoona tusaale ahaan u soo qaatay garoonka caalamiga ah ee magaalada Boosaaso laga hirgelinayo ka oo uu sheegay inuu filayo inuu soo ilaado ka hor 2016 dhismihiisa waxa uu sidoo kale Abdulwali Gaas ka hadlay ama muddo bilaa uu qabtay milishiyadka Al-Shabaab ee ka dagaalamaya buuraha Galgalo waxa uuna sheegay in muddadaasi ciddi isku soo dhiibtay ay ka faa'iideysato la cafi doono waxa uu na tilmaamay in wixii muddada bilka ka dambeeya ay Puntland weerar ku qaadi doonto goobaha dhuumaalaysiga u ah maleeshiyadkaasi ee buuraha Galgalo ee gobolka Bari waxa uuna sheegay in Puntland dagaal adag ay la geli doonto kooxaha argagixisada ah Abdulweyn Maxamed Cali Gaas ayaa waxa uu tilmaamay in Puntland ay mar waliba la shaqeyn doonto dawladda federaalka ee Soomaaliya waa hadii qorshaha wax laga bedelo waxa uu sheegay sidoo kale in haatan dawladda jirta ee Puntland aynan dhexmari karin wada shaqeynna balse ay sugayaan wixii ka dambeeyay agosto 2016 dawladda imaan doonta in ay la shaqeyn doonaan wada shaqeyn ay dhexmari doonto sida uu ka dhawaajiyay munaasabada lagu xusayay maalinta Puntland ee 17 sano guuradii ka soo wareegtay xilligii dhidibada loo taagay 1998 ayaa waxay ku soo ilaatay jawi nabad ah iyadoona dadweynaha laga dheehanayo wajiyadooda farxad ay ka muujinayaan maalintaasi ku asteysan aasaaskii maamulkaasi culimadiinka ahlu sunna wal jamaaca ee gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa waxay ka dhawaajiyeen in maxkamad ay taagi doonaan tiro wariyayaal ah oo ay qabteen kuwaas oo ku sugnaa gobolka Galgaduud ahlu sunna wal jamaaca ayaa wariyayaasha ku eedeynayso inay galeen ama ay direen warar been abuur ah oo ay sheegeen in ahaayeen kuwo waxba kama jiraan ah oo ay qayb ka ahayd dibadbaxyo been abuur ah oo laga tabiyey gudaha deegaanada maamulkaasi kuwaas oo haatan ay ku eedeynayaan in tabinteedu ay lahaayeen wariyayaashaasi wariyayaasha xirxiran ayaa cadad ahaan la sheegay haatan inay gaarayaan ilaa iyo 5 ruux inkastoo maalintii shalay xabsiga ay ku jireen oo kaliya ilaa iyo 3 wariye balse waxaa la sheegayaa in shalay sidoo kale wariyayaal ay gacanta ku dhigeen ahlu sunna wal jamaaca kuwaas oo ay ku daba joogeen haatanna xabsiga ay yaalaan wariyayaasha la xirxiray oo qaarkood waxay ahaayeen kuwo ka biyo diiday amarro hore kaga soo yeeray ahlu sunna wal jamaaca oo qayb ay ka ahayd in ay dukumiintiyadooda iyo sawirro ay geeyaan saldhigga si loola socdo dhaqdhaqaaqooda taasoo keeni karta amni darro ku timaada wariyaha ka howlgalaya gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolka Galgaduud waxay sidoo kale wariyayaasha ka biyo diideen arrimo la xiriira in ayna tabi karin warar siyaasadda ku salaysan kuwaasoo si aad ah ay sheegtay ahlu sunna wal jamaaca inayn marnaba u aqbali doonin dhinaca kale ahlu sunna wal jamaaca shuruudaha markii hore wariyayaasha u soo jeedisay waxaa qayb ka ahaa inaysan samayn karin ama aysan tabi karin waa dagaalada ahlu sunna wal jamaaca ay ku jirto iyadoona arrintaas ay kaga gol lahayd ahlu sunna inaan wax badan laga ogaanin dagaalada ay ku jirto haddii khasaare ay soo gaaraan iyo in kale haddii kaleba hadalladan ahlu sunna wal jamaaca ayaa waxay imaanayaan xilli haatan aan meel lagu sheegin tiro wariyaal ah oo ay ka qaqabteen gudaha magaalada dusumareeba kuwaas oo haatan xabsiga si sharci darra ugu jiro waxaa waalidiintii dhashay wariyayaashaasi loo diiday xataa inay arkaan lamana ogo goobta sida rasmiga ay ugu xiran yihiin wariyayaasha balse waxaa la hubaa oo kaliya in ahlu sunna wal jamaaca ay wateen halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer maamulka degmada warshiiq ee gobolka shabeelaha dhexe ayaa waxay xabsiga u taxabeen ilaa iyo 11 ruux oo isugu jirto odi dhaqameed iyo sidoo kale wax garad ka soo jeeda deegaanada gobolka shabeelaha dhexe gaar ahaan degmada warshiiq kuwaas oo bariyey lasoo dhaafay lagu eedeynayay inay ka qayb qaadanayeen hurinta dagaal beeleed ka soo cusboonaaday deegaankaasi maamulka degmada Warshiiq ee maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe Ahmed Hussein ayaa tilmaamay in odayaashani lala tiigsan doono sharciga maadaama lagu tuhunsan yahay inay in badan ka qayb qaateen hurinta colaadda soo laabatay go'aanka lagu xiray ayuu sheegay inuu yahay mid ka yimid dhanka dawladda federaalka ee Soomaaliya maadaama kal hore lagu daalay in la qaboojiyo dagaalada halkaas ka soo cusboonaaday dhinaca kale maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa digniin adag waxa uu u diray beelaha ku dagaalamaya qayb ka mid ah gobolkaasi xilli uu ka qayb qaadanayay gobol nabadeed oo la dhigay degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe waxa uu tilmaamay in cid la leeyahay cidii markan lagu helo inay ku lug leedahay horinta dagaal beeleedyada ka dhacaya gobolka Shabeelaha Dhexe sharciga lala tiigsan doono waxaana gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Dhexe Cali Guudlaab sidoo kale tilmaamay in laga qayb qaato sidii xal lagu heli lahaa dhaqaalaha lagu bixinayo dagaaladana lagu bixiyo horumarka gobolka
diiga daadina aad wax dheefkiina ku bixinaysiin wax dheefkiina ku bixiyo wanaaga iyo horumarka gobolka intaasaan maaragtay rabaa inaan iigana ugu baaqo dadka dhibaatada ku howlan ma dhici doonto dalku dawladdu yeeshee dadan isku dhibaateena dana gooni hoon anigu leahay aan dhiig daadanayo iyo dad walaal oo la isku dara ku jiraha waa dhamaata taas 24 saacad sanad dalku dawlad la aanahay dhibaato wixii laga shaqeyn karo waa laga shaqeeyay wanaagka laga shaqeeyo dalku dawladdu leeyahay cid kasteen u aragna inay maslaxada ummadan ka soo horjeedana ballan waxa ay meeshii joogteen ugu tago iyada oo si gooni ah u taabto
wararka aynu ka helayna magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose waxa ay sheegayaan in la meel mariyay maalintii shalay dastuurka maamulka Jubaland oo 4:00 la soo dhaafay ka soconaya magaaladaasi ayadoona dastuurkan oo ahaa mid marxalado kala duwan soo maray sida warbixinta warkana uu kaga soo diray magaalada Kismaayo wariyaha halkaasii nooga soo waramaya ee Cabdi Axiis Xaaji Maxamuud Garyaqaan
Erge 300 oo ku xareysneed xarunta caymiska ee magaalada Kismaayo ayaa maanta cod u qaaday qabyo qoraalka dastuurka Jubaland iyagoona ergadu cod aqlabiyada ku ansixiyeen dastuurka maamul goboleedka Jubaland xafladdi ansixinta dastuurka Jubaland ayaa waxaa goob joog ahaa wasiirka dastuurka dawladda Soomaaliya Xuseen Sheekh Maxamuud Ra'iisul Wasaaraha hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi wasiirka hore ee warfaafinta Soomaaliya Cabdullaahi Ciilmooga Xirsi wakiilka igad ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Afey wasiirka hore ee tacliinta maamulka Puntland Cali Haaji Warsame xubna ka socda UNDP iyo marti sharaf kale ansixinta dastuurka kadib ayaa waxa madasha ka hadlay mas'uuliyiintii kala duwanaa kuwaas oo boogaadiyay qaabka ay u dhacday munaasabada ansixinta dastuurka iyagoona sheegay inay tahay talaabo horumar leh oo ay gaareen shacabka iyo maamulka Jubaland wakiilka igad ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Afey oo khudbad dheer ka jeediyay madasha ayaa sheegay in ansixinta dastuurkan Jubaland ay tahay talaabada ugu dambeysay ee heshiiska Addis Ababa
waa talaabo runtii saldhig u ah dawladda Jubaland anagu markii aniga maxamed ahaan runtii xayr waxaan rabaa inaan idin sheego markii maalintii li magacaabay oo golaha ay magacaabeen waxay magacaabay madaxweynayaasha igad inaan u noqdo erigeyga gaarka arrimaha Soomaaliya guud ahaan
Cali Maxamed Geedi ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya oo isna goobta khudbad dheer ka jeediyay ayaa sheegay in Soomaaliya iminka ay gashay marxalad ka bedelantii hore isagoona sheegay in ansixinta dastuurkan ay tahay talaabo wax ku ool ah wuxuuna kula dardaarmay maamulka Jubaland in hadii jeer uu ka shaqeeyo sidii loo qancin lahaa cid walba oo wax tabanaysa
maamulka dawlad goboleedka iyo shacabka Jubaland oo geedi socod dheer u soo maray maanta inay laabaan baalkii koobaad ee ahaa ku meel gaar waxaan ka qaadi karnahay inay maanta horteena ku ansixiyeen dastuur wadani ah iyagu ka shaqeeyeen inti u soo adeegtay dowlka saka ciyaarta waxaan leenahay hanbaliyo waxaan naga madan anigu laba kiilan lahay anigu afar kiilan lahay anigu soddonan lahay inta laga deysan qaylanaanta Jubbaland aan ka maqlina waayahan hanala ka dhimiyo nagana balan qaad
wasiirka dastuurka dawladda Soomaaliya Hussein Sheikh Maxamuud oo isna goobta ka hadlay ayaa xusay inuu soo dhaweynayo dastuurkan ay maanta ansixiyeen ergada reer Jubbaland isagoo goobta ka sheegay in dawladda Soomaaliya ay dadaal ugu jirto sidii la isku soo dhaweyn lahaa maamul goboleedada iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya
kuntii maanta farxad bay tahay inaan halkan ila joogno oo aan ka qayb galno dadan hadda meesha lagu sameeyay waxaan ka raad u farxsanahay in maanta dadka halkan isugu yimid oo qaybihiisa kala duwan ee bulshada ka kooban oo marka dastuurka halkan ay ku ansixinayeen waxa weeye marka la sameeyo maanta dastuurka aad ansixisateen waa dastuur idinka aad samaysateen oo idinka ansixisateen waana igu ambalyeenayaa dastuurka federaalka rasmiga marka la sameeyo ayaa dastuurada oo dhan ka jira dowlad goboleedada dib baa loo habeynayaa waxaana lagu maartay laakiin ma dhigayaa dastuurkaasi mise ka hor imaanayn
ugu dambeyntii ayaa waxaa munaasabada soo gabagabeeyay madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Sheekh Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo khudbad dheer ka jeediyay madasha ayaa wuxuu u hambalyeeyay gudiga qoray dastuurka maamul goboleedka Jubbaland iyo ergada ka kala timid saddexda gobol ee maamulka Jubbaland
waxaan isleeyahay waxaan soo qaadanay muddo dheer oo sida uu ka hadlay ambassador Maxamed Cabdi Afri heshiiska adisada agreement iyo maanta walqalkiisi meesha u dambeeyay uu maray erayada qaarkoodna waxaan malaynayaa waxa ay ku dhamaanayaan waa bari fadhiga golaha baarlamaanka uu fadhiisto isaga ku meel gaarka iyo kulli markuu dastuurka u soo gudbiyay waxa soo dhamaan doona hadii la ilaahay waxaan rabaa inaan dhowrka madowda yaryar ka soo jeediyo anoo umahad celinaya guud ahaan cid kasta oo naga caawisay hawsha dastuurka maanta aan u fadhino waxyaalaha kale ee soomaalida ka dhaxeeya iyo tabashooyinka iyo cabashooyinku soomaali baana cidina ma kala guureysa meela looma kala socdo aan ka wada shaqayno soomaalinimo iyo midnimadeena isaan u ilaalin lahayn waxaan isleeyahay khaladaad baa iman doona waxyaalo badan baa dhac dhici doona si badan baa la isu qordhoofi doonaa laakiin waxay u baahan tahay inaan dhow kala socono wax walbana wanaagaan ka raacno waxaa wasiirku hadda uu ka hadlayaa gudiyo la magacaabayo waa sax fulaxantiisa ma mogo dowladda federaalka colaad iyo dhibaato nama dhaxayso khayra khayradana ma tirna oo wax eber ma aha waxbaa jira kulli waxaa jirana waxaa ka mid ah waxyaalaha wasiiridu ka haysan gudiyada hadda aad ku ammaanaysa in dowladdu ay samaysay oo kii dastuuraha xuduudaha iyo dastuurkeeda kulli waxyaalaha farq haysanay ka mid waan magacaabaynaa insha allahu gudidii golaha wasiiradu oo magacaabay gudidii la kulmaysay waxaanan filayaa inaan noqon doono cidda ugu dambaysa ee soomaalinimada gacanta ku haysa gogosha soomaaliyeed oo cid kasta oo wax qabta iyo mustaqbalka soomaaliya lagaga tashan doono inaan ku qaban doono Jubbaland oo gogosha aksmaaya la dhigi doono
Cabdicasiis Xaaji Maxamuud Gariyaqaan Wardheer News Kismaayo
Mas'uud Bardaani oo ah hoggaamiyaha kooxda kurdiyiinta ee dalkaasi Ciraaq ayaa ugu baaqay dhankooda kooxda PKK in isaga baxaan waqooyiga waddankaasi Ciraaq xilli ay sii kordhayaan duqeymaha dowladda Turkiga ay ku hayso kooxdaasi wuxuuna hoggaamiyahan sheegay sidoo kale inuu ku eedeynayo duqeymihii ugu dambeeyay ka dhacay waqooyiga waddankaasi Ciraaq madaxweynaha waddanka Ciraaq oo ogolaaday duqeymaha dhanka cirka waa ay wadaan dowladda ciidanka dowladda waddankaasi Turkiga kuwaas oo saacadihii la soo dhaafinay sii kordhinayay duqeymahaasi duqeymaha ayaa la sheegay waxyeelay inay kasoo gaartay dad rayida inkastoo Turkigu hadafkiisa uu yahay bartilmaameedsiga kooxda BKK oo iyadu ah koox weerar ka fulisay sida la tuhunsan yahay gudaha waddanka ama xadka waddankaas uu la wadaago waddanka Syria taa oo ay waxyeelo ka soo gaartay muwaadiniin aad u badan oo u dhashay waddanka Turkiga warkii aad kala socoteen raadiyo Wardheer qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan waa naga intaa waxaa warkiidiin akhrinayay anigoo Maxamed Nuur Amin tani intaan mar kale dib u kulmayna waxaan idin kaga tagayaa sida ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh